Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати перше послання апостола Павла до коринтян. Минулого разу ми зупинилися на проблемі, яка виникла в Коринській церкві. Це була проблема розділення. Павло пише: «А кажу я про те, що з вас кожен говорить, я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифен, а я Христів». Ми досить багато знаємо про Павла. Він був розумним, блискучим, мужнім, але, вочевидь, не дуже привабливим зовнішньо. Симон Петро був пристрасним проповідником, незважаючи на свою слабкість на початку. Він мав велике серце і був дуже емоційним. Аполос був одним з найвидатніших проповідників церкви апостольської. Сам він не був апостолом, проте він був великим проповідником. На мою думку, він був Біллі Грехамом тих часів. Всі ці три чоловіки були сильними особистостями, але не вони були причиною незлагод. Всі вони згуртувалися у своїй вірі, вони мали єдність духу, і всі вони прославляли Ісуса Христа. Це члени Коринської церкви були винні у тих суперечках. Одна групка казала: «Ми так любимо нашого брата Павла, він такий духовний». Інша група говорила: «Нам подобається Симон Петро, тому що він стукає кулаком по кафедрі, і взагалі він такий чудовий проповідник». Інші казали: «Нам подобається Аполос, він злітає до небес, і за ним ідуть тисячі». Вони забували про той факт, що всі ці три чоловіки були Божими людьми. Павло напише їм про це. Він збирається пояснити їм, що верховенство Христа – відповідь на розкол і суперечки в церкві. Друже мій, ця проблема вирішиться тільки тоді, коли чоловіки і жінки прийдуть до самого Христа. На додаток до цих трьох груп існувала ще й четверта, що казала: «Ми належимо Христу». Насправді вони не робили цього, а тільки лицемірно вдавали себе дуже святих. На мою думку, то була найгірша група з усіх перелічених. Вони зробили маленький культ Христа. Вони утворили свою кліку всередині церкви і виключили з неї інших віруючих. Вони були духовними снобами. Чи усвідомлюєте ви, друзі, що ми з вами живемо в часи, коли церква руйнується зсередини? Наші проблеми сьогодні не є зовнішніми. Безліч церков були зруйновані лібералами, що сходили на їхні кафедри. Підіть у церкву в неділю ввечері чи на протязі тижня, і ви побачите, яка там відвідуваність. Багато церков були зруйновані тим, хто виходив на кафедру. Якщо ж людина, що стоїть на кафедрі, тверда в своїй вірі, ви завжди знайдете тих, хто чимось невдоволений, і серед слухачів, і серед членів церкви. Ось де починаються незлагоди. Це робить більше шкоди справі Христовій, ніж алкоголь чи атеїзм, чи світське мислення. Деякі церкви ворогують між собою. Так само трапилося і в Коринській церкві. Павло збирається докорити їм за це. Він запитує: «Хіба ж Христос поділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Чи ж ви хрестилися в ім'я Павлове?» Відповідь очевидна. Звичайно, Христос не розділений. Все, що якимсь чином руйнує цю єдність Христа, є хибним, чим би це не було. Розп'яття Христа – колиска християнської єдності. І було б абсурдом намагатися створити цю єдність якимсь іншим способом. «Чи ж ви хрестились в ім'я Павлове?» Я не думаю, що Павло тут говорить про водне хрещення, що завжди творилося в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Його запитання звучить так: «Чи ж ви хрестилися в ім'я Павлове?» Вони відповіли б: «Звичайно, ні, ми не хрестилися у твоє ім'я. Хрещення приєднало нас до тіла Христового, і це було хрещення Духа Святого. Жодна людина не могла б зробити цього для нас». Як бачимо, Павло намагається відвернути їхні думки від людського і навернути їх на божественне. Щиро кажучи, Мені завжди було легко знайти спільну мову з людьми, що належали до будь-яких конфесій, якщо тільки вони визнавали верховенство Христа. Далі Павло пише, читаємо 14-й, 15-й вірші. «Дякую Богові, що я нікого з вас не хрестив, крім Кріспа та Гая, щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в моє ім'я». Ось тут він говорить про водне хрещення. Він говорить, що не спеціалізувався навіть у цьому, боячись, що хтось подумає, ніби він хрестить у своє ім'я. Як бачимо, він зосереджує їхню увагу на верховенстві Христа. Є люди навіть у наші дні, що думають, ніби водне хрещення спасе їх, чи що воно має якусь містичну владу, що її не можна отримати ніяким іншим способом. 16-й вірш. «Охрестив я також дім Стефанів, а більше не знаю, чи я ще когось хрестив». Павло так мало приділяє уваги хрещенню, що навіть не пам'ятає, чи хрестив він когось іще чи ні. «Тому що Христос не послав мене хрестити, а проповідувати Євангеліє, не словами людської мудрості, щоб не скасувати Христа Христового». Для нас, друзі, важливо сьогодні бачити, що багато людей провокують суперечки в церкві з приводу другорядних питань. Це саме трапилося і в Коринській церкві. Три чоловіки – Аполос, Павло та Кифа – принесли в Коринт вість, що мала силу об'єднати людей. Євангеліє, яке вони проповідували, було направлене на об'єднання, а не на розділення. Однак, оскільки ті люди були немовлятами у Христі, вони почали приділяти надмірну увагу особистостям. Павло намагається відвернути їхню увагу від суперечливих питань і зосередити їх навколо Христа. У місті Коринті, так само і як в багатьох інших містах у ті часи, велика увага приділялася філософії. Ми побачимо це, розглядаючи далі цю главу. Читаємо 18-й вірш. «Бо слово про хрест для тих, що гинуть – безумство, а для нас, що спасаємося – сила Божа». Хрест розділяє людей. Хрест розділяє спасенних і неспасенних, але він не розділяє спасенних. Він повинен об'єднувати їх. Один голландський художник намалював якусь картину, що називалася «Страшний суд». На ній був зображений Божий престол і загиблі грішники, що падають у безодню. І падаючи, вони хапаються один за одного. Це досить точна картина світу, в якому ми сьогодні живемо. Загиблі грішники об'єднуються, і це буде особливо відчутним в дні перед кінцем світу. Але весь цей Всесвіт розділений Євангелієм Христа. Господь наш Ісус Христос говорив, що прийшов поділити людей, і межею є Його хрест. Проповідь Христа для загиблих – безумство, а для тих, хто має спасіння – сила Божа. Павло пояснює, що його мудрість не від світу цього, і не в діалектиці чи різноманітних точках зору і теоріях. Він тільки проповідував хрест Христа. Це об'єднувало спасенних. Для загиблих хрест Христа – безумство, а для тих, хто спасенний, він стає силою Божою. Хрест Христа розділяє світ, але він не розділяє церкву. Далі Павло пише. Написано, «Я знищу мудрість мудрих і відкину розум розумних». Де мудрий? Де книжник? Де дослідник віку цього? Чи Бог не обернув мудрість світу цього в безумство? Через те, що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в премудрості Божій, то Богові до вподоби було спасти віруючих через безумство проповіді. 19-й, 21-й вірш. Зверніть увагу, що тут сказано не безумну проповідь, а безумство проповіді. Читаємо 22-й, 23-й вірші. Іудеї вимагають чудес, а гелени шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого, для іудеїв – спокуса, а для язичників – безумство. Зверніть увагу на те, що Павло розподіляє людство на дві великі етнічні групи – юдеї і гелени. Він визнає цей розподіл. юдеї представляли релігію. Вони мали релігію, дану Богом. Юдеї вважали, що знають істину, і так воно й було, що стосується Старого Завіту. Проблема була в тому, що релігія була зведена ними до ритуалу. Вони відійшли від писання і слідували традиції, тобто своїй власній інтерпретації писання. Влада, дана їм, зникла. Тож, коли прийшов Христос, вони просили Його показати їм якесь знамення. Замість того, щоб звернутися до писання, вони просили знамення. Читаємо. Тоді декотрі з книжників і фарисеїв сказали: «Учителю, ми хотіли б бачити знамення від тебе». Але він відповів їм: «Рід лукавий та перелюбний шукає знамення, та знамення не дасться йому, крім знамення пророка Йони. Бо як Йона був у череві кита 3 дні і 3 ночі, так і син людський буде 3 дні і 3 ночі в серці землі». Матвія 12:38-40. Господь наш Ісус Христос дав їм знамення воскресіння. Греки називалися гелінами. Вони представляли філософію. Вони любили мудрість. Вони говорили, що шукають істину. Вони шукали її по всій землі. Вони були раціоналістами. Юдеї закінчили ритуалами. Гелени закінчили свої пошуки раціоналізмом і повинні були підкорятися правилам, встановленим людським розумом. Приблизно за 400 років до пришестя Христа грецький народ досяг такого високого рівня в історії та мистецтві, а також в розвитку філософської думки, що людство й досі дивується цьому. Так продовжувалося на протязі 300 років. В час, коли прийшов Христос, колишня слава Греції вже відійшла. Вона відійшла в минуле. Були люди такі, як Перікл, Анаксагор, Фалес, Сократ, Платон та Арістотель, які залишили після себе школи, такі як школа епікурейців, школа стоїків та інші школи, проте всі вони зникли. Наступні 2000 років були періодом стагнації і безпліддя філософської думки в усьому світі. Згодом з'явилися такі люди, як Бекон чи Декарт, що принесли короткий період відродження філософії. Але після цього знову настали часи занепаду, що продовжуються і сьогодні, хоч дехто з наших хлопців і вважає себе дуже розумним. «Що є істина?» – питає насмішкувато Пілат. Це саме питання задавав Бекон. Філософія все ще задає це питання. Філософія все ще не має відповіді на проблеми життя. Де мудрий? Де книжник? Де дослідник віку цього? Чи Бог не обернув мудрість світу цього в безумство? Хтось дав визначення філософії таким чином. Це сліпа людина в темній кімнаті, яка шукає чорного кота, якого там немає. Греки шукали мудрості. І сьогодні людство все ще шукає якусь теорію чи формулу, сподіваючись, що точна наука дасть їм відповідь на питання, що ставить перед ними життя. Чи вважаєте ви, що людство сьогодні має відповідь на питання життя? Якось я прочитав цікаву думку в якійсь газеті чи журналі. Істина в тому, що сучасна людина надміру пишається власними досягненнями. Щоб вивести ракету на орбіту, що знаходиться більш як за 100 миль від поверхності Землі, потрібно докласти багато зусиль і роздумів. Але ми все ж переоцінюємо себе. Людей, що літають на відстані декілька миль від поверхні Землі, ми називаємо астронавтами. Але навряд чи можна назвати це слово правильним. Люди стануть астронавтами тільки тоді, коли літатимуть серед зірок. Слід пам'ятати, що більшість зірок знаходиться на відстані 1000 світлових років від нас. Хтось повинен сказати: «Маленька людино, не стався до себе так серйозно». Сучасна людина думає, що має відповіді на всі питання. Хто є мудрим сьогодні? Це добре питання. Адже Бог зробив мудрість світу цього безумством. Через те, що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в премудрості Божій, то Богові до вподоби було спасти віруючих через безумство проповіді. Це, друзі, надзвичайно важливі слова. А ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв – спокуса, а для язичників – безумство. Юдеї вважали проповідь Христа спокусою, каменем спотикання, скандалом. Вони хотіли знамення, вони хотіли, щоб хтось показав їм дорогу. Вони хотіли дороговказ, стрілку, що вказувала б напрямок. Вони визнали б визволителя, що скинув би римську владу. Але Христос розп'ятий був для них спокусою. Це означало поразку, а не перемогу. Вони не хотіли прийняти все це. Як написано, ось кладу в Сіоні камінь спотикання і скелю спокуси. І кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Римлянам 9:33. Петро писав так. Отож він для вас, віруючих, коштовність, а для невіруючих – камінь, який відкинули будівничі, але який став каменем наріжним, і каменем спотикання та скелею спокуси, і об нього вони спотикаються, не підкоряючись слову, на що вони і призначені. 1 Петра 2:7-8. Розп'ятий Христос був каменем спотикання для юдеїв. Для греків чи геленів хрест був безумством, абсурдом. Вони вважали його безглуздям, несенітницею, що суперечила усім раціональним світським системам мислення. І в наші дні знаходяться люди, що глузують над Спасителем. Павло відкидає філософію. Прийшовши у місто Коринт, він проповідував християнство. Читаємо Дії апостолів 18:6. Як вони противились та Бога зневажали, він обтрусив одежу свою і сказав їм: «Кров ваша на голови ваші, я чистий, віднині іду до язичників». Чи може філософія підняти людину над болотом цього життя? Вона ніколи не була спроможна зробити це. Зверніть увагу, що людина має спасіння не через безумні проповіді, а через проповідь безумства, тобто проповідь Христа. Безумство – це не метод, а ставлення людини душевної до цього послання. Людина відкидає його. І сьогодні мудрість світу в тому, щоб вигадувати програми по боротьбі з бідністю чи якісь інші програми. Мудрість світу в тому, щоб врятувати людину через освіту. Дозвольте нагадати вам, що людині сьогодні потрібно Євангеліє. Мудрість світу ніколи не зверталася до нього. Павло розподіляє людство на два нові класи. Для самих же покликаних – юдеїв і гелінів. Він говорить про покликаних, обраних. Вони не тільки почули заклик, а й відгукнулися на нього. І вони знайшли в Христі Христовому мудрість і силу Божу, яка змінила їхнє життя, зробила їх новими людьми. Господь наш Ісус Христос створив 11 таких нових людей, а пізніше до них приєднався ще й Павло з Тарсу. Їх Христос послав проповідувати Слово Його. Вони принесли благовістя до Коринту з його гріховністю і до Ефесу з його релігією. На протязі 2000 років Євангеліє розповсюджувалося по світу, і в ньому єдина допомога і єдина надія людства. Для самих же покликаних юдеїв і гелінів – Христа, Божу силу і Божу премудрість. Тому що немудре Боже розумніше від людей, а немічне Боже сильніше людей. Подивіться, брати, хто ви покликані. Небагато серед вас мудрих за тілом, небагато сильних, небагато благородних. Перший розділ 24-26. Дехто любить говорити про те, скільки видатних людей прийняло Христа. Видатних акторів, промислових магнатів, відомих політичних діячів. Але більшість людей Божих – то звичайні люди. Він закликає до себе простих людей, таких, як ми з вами. Читаємо 27-й вірш. «Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне. Це не означає, що всі ці люди були нерозумними. Це означає, що вони здавалися такими світові. Вони не були слабкими. Вони слабаки з точки зору світу. Це Божий метод. Він завжди вибирає тих, хто принижений. Дорогий друже, можливо, ти теж понижений у цьому світі. Бог бажає повищити тебе. Віруючи в Сина Божого, ти можеш стати дитиною Божою. Нехай Господь усіх вас благословить, дорогі друзі, до нових зустрічей в ефірі.